الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم برادرلر ötken sohbetlerimizde Sure-i Fatiha ayetlerinde tefekkür ve tedabbur kılayotgan edik. İnşallah bugünkü sohbetimizde hem bu uluq surenin ayetlerini tedabbur kılışta devam etemiz. Maliki yevmiddin. Bu ayet Allah Celle Celaluhu'nu ulug'lashtir. Çünkü bu yerde padişahlik yalgız Allah'ın özgü ekelliği aytilmoqda. O kunda biron kishi podshohlikda da'vo qilolmaydi. Bu oyatda oxirat kunini, qayta tirilishni, hisob kitob, jazo va mukofot olishni isbot qilish bor, hamda oxirat kuniga iymon keltirmaydiganlarga rad bordir. Alloh taolo ushbu oyatda Robbil alamin ekanligini zikr qilgandan keyin Malik yawmiddin ekanligini zikr qildi. Bu bilan Alloh taolo u faqat dunyodagina Robbil alamin emas, balki dunyo va oxiratda Robbil alamin ekanligini bayon qildi. Alloh taoloning hamdi, rahmati va adolatining taqozosi amal qilgan bandalarni amallariga yarasha jazo mukofotini berishidir. Bu yerda qiyomat kunini Allohning mulkiga izofa qilish bilan xoslandi. Buning sababi chunki u juda ham xatarli, juda ham bir muhim narsadir. Chunki u kunlarning xotimasi va samarasidir. Va ana shu kunda mulk komil suratda Alloh taoloniki ekanligi zohir bo'ladi. Kimiki Alloh taoloning Malik va Malik ismlarini tushungan bo'lsa, mulkining hammasi Alloh taoloniki ekanini tushunsa, u maxluqotlarga bo'lgan qarashini tuzatadi. Ular har qancha yuksaklikka erishmasin, har qancha mollarga ega bo'lishmasin, podshohlikka ega bo'lishmasin, mansablarga, laqablarga ega bo'lishmasin, ular haqiqatda ojiz, faqir, mamluk Rabbilarning qullari ekanligini biladi. Bu oyat bizni Alloh taoloning bandalarining haqlarida qo'rqishimizga va bandalaridan Allohning yo'lida qo'rqmasligimizga undaydi. Qiyomat kuni Yawmiddin deb ismlandi, chunki u adolat bilan jazo mukofot berish kunidir. Bu kunda odamlarning hammalari haq huquqlardagi qarzlarini o'taydilar. Alloh taolo odamlarni amallariga yarasha mukofotini beradi. Agar Alloh taoloning ne'matlari hamd aytishga loyiq bo'lgan bo'lsa, Alloh taoloning qiyomat kuniga egadorligi bundan ko'ra ko'proq hamd aytishga loyiqdir. Chunki Alloh taoloning bu kunga egador bo'lishi dunyoda zulm ko'rgan har bir mazlum va dunyoda haqqi toptalgan har bir zaifni himoyalaydi. Bu oyatda dunyo va oxirat hayoti haqiqatda o'zi bir-biriga bog'liq-u, faqat ular o'rtasini o'lim ajratib turishligiga ishora bordir. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Bu oyatni ayrim ulamolar Qur'onning siri deb aytganlar. Insonning har bir qiladigan ishi mana shu oyatga qaytadi. Bu ibodatdir. Dinning hammasi mana shu oyatga qaytadi. Iyyaka na'budu oyatida nubuvvatni isboti bordir. Chunki ibodat yo'llari faqat payg'ambarlar orqali bilinadi. Mustaqil ravishda qilinmaydi. Va iyyaka nasta'in so'zida esa qadarga iymon keltirish bordir. Chunki banda har bir narsaga qodir, xohlagandek tasarruf qiladigan Alloh taolodan madad so'raydi. bu qanday qilib qadarga dalolat qilyapti deb aytiladigan bo'lsa, banda modomiki kelajakdagi ishlarini Alloh taolodan yordam so'rab qilayotgan ekan, u qadarga iymon keltirgandir. Alloh taolo unga nima yozganini bilmaydi. Ey Parvardigor, o'zing yozgan, meni peshonamga bitgan narsalaringda o'zing menga yordamchi bo'lgin deb Alloh taolodan yordam so'rab harakat qiladi. Iyyaka na'bududa La ilaha illalloh ma'nosini ro'yobga chiqarishga ishora bordir. Bu yerda iyyakani taqdim qilindi. Bu nafidir. Ya'ni Alloh taolodan boshqa hamma ibodat qilinadigan narsalarga kofir bo'lishlikni ifodalamoqda. Ya'ni o'zingagina deganda o'zidan boshqa hammasini inkor qilinyapti. Na'budu deilganda ibodatda yolg'iz o'zini xoslash, yakkalash isbot qilinyapti. Ya'ni o'zingagina ibodat qilamiz. Haqiqiy istionat, madad so'rash ikki aslni jamlaydi. Alloh taologa ishonish va unga suyanish. Bu yerda ibodatni istionat, madad so'rashga taqdim qilish, maqsadlarni vasilalarga taqdim qilish, xoliqning haqqini maxluq haqqidan taqdim qilish, ya'ni oldinga qo'yish bobidandir. Iyyaka nasta'inna, iyyaka na'buduga atf qilindi, bog'landi. Kimiki yaxshilikka harakat qilib, yolg'iz Alloh uchun ibodatni ro'yobga chiqaradigan bo'lsa, Alloh taolo unga o'z yordamini beradi, ya'ni yordamini ro'yobga chiqaradi. Alloh taoloning yordami va do'stligi viloyati bandalarning, ya'ni odamlarning ibodatdagi tafovutlariga qarab bo'ladi. Kishi har qancha Alloh taologa ko'proq ibodat qiladigan bo'lsa, u uchun shuncha ko'proq yordam va quvvatlash hosil bo'ladi. Alloh taoloning va iyyaka nasta'in so'zida la havla va la quvvata illa billahni ro'yobga chiqarish bordir. Ya'ni sendangina madad so'raymiz deyilyapti iyyaka nasta'inda. La havla va la quvvata illa billahning ma'nosi kuch ham qudrat ham bir holatdan ikkinchi holatga o'zgarish faqat Alloh taoloning madadi bilan bo'ladi degan ma'nodadir. Iyyaka na'budu so'zida riyoni muolaja qilish bor. Chunki unda ixlos maqomi eslatilmoqda. Iyyaka na'budu deganda ixlos eslatilmoqda. Riyodan chetlanilyapti. Va iyyaka nasta'inda kibrni muolajasi bordir. Chunki unda bandaning Rabbiga hojati eslatilmoqda. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'inda bu ulug' din musulmonlar o'rtasidagi rabita ekanligi, islomdagi jamoatning qadr-qiymati va uni quvvatlantirishga harakat qilishni eslatish bordir. Ihdinas siratal mustaqim ma'nosi bizni to'g'ri yo'linga boshlagan. Bu yordam so'rash istionatdan keyin zikr qilinyapti. Alloh taolodan madad so'raladigan eng katta narsa, eng ulkan narsa bu to'g'ri yo'lga hidoyatlanishdir. Fotiha surasidagi ihdina Alloh taoloning kitobi, hidoyat kitobi ekanligiga dalildir. Kimiki bu kitob bilan hidoyatni talab qiladigan bo'lsa, Alloh taolo albatta uni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Bu oyatda bid'atlarning botil ekani va Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ergashish vojib ekanligiga tanbeh bordir. Chunki Alloh taolo amalni faqat sirotul mustaqimga muvofiq bo'lsagina qabul qiladi. Sirotul mustaqim bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yo'llaridir. Hidoyat Alloh taolo uni so'rashni farz qilgan narsalarning va Alloh taolo minnat qilgan narsalarning eng kattasi va bu talab qilinadigan narsalarning eng ulug'i, unga erishish esa erishilgan narsalarning, qo'lga kiritilgan narsalarning eng sharaflisidir. Hidoyat ikki turli bo'ladi. Biri tavfiq va ilhom hidoyati, ikkinchisi dalolat va irshod hidoyasi. Bu yerda banda Rabbidan ikki hidoyatni so'raydi. Suhbatimizni shu yerda yakunlaymiz. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.